Бишкекте кечки саат 6 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосуна сүйлөйбүз алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Июнь окуясы боюнча кылмыш иши тергелип сотко өткөрүлдү. Жаңы жагдайларга кайрылабыз.
Эч кимди басмырлабай жана өч алмай жок, мындай бир жакшы принциптер менен иштесе акыйкатты келиш керек.
Латвиянын парламенти Орусияны терроризмдин демөөрчүсү деп тааныды. Ал эми Украинанын Донецк облусунда катуу кармашууланууда орус аскерлери Николаев шаарын кайрадан аткылашты.
The outcome of Russian invasion of Ukraine.
Украинага басып кирген Орусия утулуп, Украина жеңиш керек.
Баткен жана Жалал Абад облустарында мектеп директорлугуна талапкерлер тест тапшыра баштады. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 11 август. Алды менен жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Донецк шаарынын 10 чакырым алыста жайгашкан Пески айылынын жака белинде айгышкан салгылашуу жүрүп жатканы боюнча кабарлар чыгууда. Өздөрүн Донецк элги республикасы деп аталган жикчилердин түзүмүнүн мүчөсү Даниил Безонсов 11 августта Telegram баракчасында Пескиде кайнап жатат деп жазды. Калк тогонуш биздики, бирок айылдын түндүк батыш тарабында каршылык көрсөткөн топтор бар, деди ал. Расмий Киев бул шаарда дагы эле Украинанын куралдуу күчтөрү көзөмөлдөп жатканын билдирди. Украинанын президентинин кеңешчиси Алексей Арестов орусиялыктарды Пескиге жылуу аракети ийгиликсиз болгонун кабарлады. Украин темасында алдыда кененирээк кеп болмокчу. Кытай менен Тайвандын ортосундагы абал курчуп турган маалда Тайбэй 11 август аскердик маршы өткөрдү. Бир күн мурун эле расмий Бээжин Тайвань кысыгынын аймагында тарыхтагы эң масштабдуу аскердик машыгуусун аяктаган. Тайбэйдин 1 саатка созулган машыгуусуна жүздөгөн аскерлер катышып, бир нече артиллериялык курал тартылды. Ушундай эле маршрут 10 августта дагы болгон. Тайвандын куралдуу күчтөрү 2 маршрут тең алдын ала пландалган жана Бээжиндин аракетине жооп эмес деп билдирди. Кытай менен Тайвандын ортосундагы кырдаал АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 4 августта аралга жасаган сапарынан кийин курчуп кеткен. Пелоси акыркы 25 жылда аралга учуп келген эң жогорку даражалуу америкалык саясатчы болуп калды. Кытайдын ышкы иштер министрлиги сапардын өзүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепти алып келэрин эскерткен. Ага байланыштуу Тай Пелосиге жана анын үй бүлөсүнө каршы санкция салды. 10 августта Тажикстанда АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы уюштурган аскердик маршруу башталды. Кошмо Штаттардын Тажикстандагы элчиси Жон Марк Помершайм аймактык кызматташтык 2022 маршруусу 20 августка чейин уланарын айтты. Анын сөзүнө караганда, бул АКШнын борбор жана Түштүк Азия өлкөлөрү боюнча өткөргөн ири аскердик маршруусу. Элчиликтин билдиришинче, жыл сайын өтө турган маршыгуу аймакта туруктуулукту камсыздоо, терроризм менен күрөшүүгө багытталган. Маалымат караганда, АКШнын Тажикстандын, Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Пакистандын жана Монголиянын аскер күчтөрү 6 күндүк командалык штабдык маршыгууларына катышат. Мындан тышкары Тажикстан менен АКШ 5 күндүк 2 тараптуу аскердик окууларды өткөрмөкчү. Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү бүгүн 11 августта саат 13:56 чамаларында Азия Молл соода борборунан бомба бар экени жөнүндө анонимдүү маалымат түшкөнүн билдирди. Учурда соода борбордо ыкчам тергөө тобу келип, жарандар сыртка чыгарылган. Жаңы эле милициядан билдиришти, ал бомбанын чыныгы жарылуучу зат экенин же андай эмес экенин тактоо иштери жүрүп жатат. Милициянын маалыматына караганда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери дагы келишкен, тиешелүү иш аракеттер көрүлүп жатат жана кошумча маалымат берилерин маалымдашкан. Буга чейин ишкер Илгиз Шаменов машинесинен жарылуучу затка окшош буюм табылганын Азаттыкка билдирген болчу.
Toyota Camry өзүбүздүкү, өзүмдүн машинем. Жанында водитель бар, мойка. Мойкага койгонбуз, мойкадан көрүп калдык да машина жууп аткандачы.
Шаменов Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты, балык чарба жаатында ишкерлик жүргүзөт. Ал жетим тоо кенин иштетүүгө акыркы убакта кескин каршы болуп келгени менен белгилүү. Бул тууралуу дагы кошумча маалымат берилет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети акыйкатчы институтунун Бишкектеги номер 61 мектептин директору Юрий Низовскийге байланыштуу иш аракетин сындады. Анда Низовскийге козголгон кылмыш ишин тергөө ар тараптуу, бейтараптуу жана өзүн коргоо укугун камсыз кылуу менен өтүп жатканы айтылат. Низовский коррупцияга 86 августта кармалып, 10 августта сот аны үй камагына чыгарган. Ал атайын кызматын тергөө абагында жатканда акыйкатчы институтунун кызматкерлери жолугуп чыгып, акыйкатчы Атыр Абдрахматова Низовскийдин бөгөт чарасын кароодо тийиштүү тараптар анын жаш курагына, ден соолугуна, жашаган жерине жана буга чейин соттолбогонуна көңүл бурууга чакырган болчу. Атайын кызмат мектеп директорунун окуучуларынын ата энелеринен туруктуу акча алып турган коррупциялык схема түзгөн деп айыптап жатат. Ал болсо өзүнө коюлган кылмышы тууралуу азырынча үн ката элек. Өткөн айда президент Садыр Жапаров көпчүлүк иштеген мектеп директорлорун иштен алуу, алардын атайын сынак менен дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Анда Низовский 1991 жылдан бери директор болуп иштеп келаткан, ал бул сынакка катышпай турганын айткан болчу. Баткен милициясы мурдагы аялын коркутуп Кызыл Кыя шаарына жакын талага алып барып сабаган жана ашкере мыйкачылык менен зоруктап ошол жерге таштап кеткен жаран кармалганын билдирди. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя 21 июлда болгон. Айталаада калган жабырлануучу Көк Жар айылына чейин жөө келип милицияга арыз жазган. Кылмышка шектүү 9 августта Ысык Көл облусунда кармалып Баткенге жеткирилген. Учурда факта тергеп иликтөө иштери уланууда. Акыркы учурда Кыргызстанда балдарга жана аялдарга карата зомбулуктар орун алып фактылар биринин артынан бири чыгууда. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулуктун саны өсүп 2021 жылы 8405 үй бүлөлүк зомбулук катталса, 2016 жылы 2018 жылы бул сан 7000ден дагы түшкөн эмес. Санжар, азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун Шамбетовдон уктуңуз. Жаңылыктарды кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы ушул аптанын ичинде туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолуу жерлерден нөшөрдөн улам сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Эртең 12 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Түнкүсүн 16, күндүз 29 градус ысык болот. Чүй өрөөнүнүн тоолуу райондорунда жана айрым дыйканчылык аймактарында өткүн өтөт. Түнкүсүн 19, күндүз 34 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 22, күндүз 36 градус ысык болот. Баткен облусунда жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 22, күндүз 36 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Талас облусунда да жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 15, күндүз 31 градус ысык болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 6, күндүз 15 градус жылуу болот. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтөт, күндүз жаан чачын болбойт. Түндө 18, күндүз 34 градуска чейин ысык болот. Уктурун улантып баяндар топтомун өтөбүз. Июн окуясы боюнча кылмыш иши тергелип сотко өткөрүлдү. Анын алкагында камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон убактылуу өкмөттүн 4 мүчөсүнө шектүү катары 4 суракты каралууда. Алар соңку ишти саясий басым деп баалап ак экенин айтып жатышат. Бийлик болсо 400ден ашык адамдын өмүрүн алган куу алаңды иликтөө аркылуу чыныгы күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу аракети деп түшүндүрүп келет. Июн окуясы боюнча кылмыш ишиндеги жаңы жагдайларга Бактасанов кайрылат.
2010-жылдагы июн окуясы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү 10-августта белгилүү болду. Анын негизинде 10-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго кылмыш абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып коюлду. Башкы көзөмөлү органдын маалыматчысы Сирожидин Камалыдиновдун Азаттыкка билдиришинче, ишти Бишкектин 1-май райондук соту карайт.
Тергөө жүргүзүлүп бүттү, андан кийин сотко кетилди. Азыр учурда 1-май райондук соттун өндүрүшүндө турат кылмыш иши. Мамлекеттик айыптоочу еще аныктала элек. Биринчи сот отурум дайындаш керек. Сот отурумун дайындаганда кайсыл күнгө белгилегенден кийин анан ошол мамлекеттик айыптоочу дайындалып, айыптоочулар тоо болушу мүмкүн алчы. Ошол айыптоочулар тоого катышып анан чечим кабылданат.
Кийинчерээк бул иш боюнча алгачкы отурум 15 августта өтөрү белгилүү болду. Алдын ала угуу жабык болуп, соттук жараяндын тартиби аныкталат. Кылмышка шектүүлөрдүн бири генерал Исмаил Исаков соттук жараяндын адилет өтөрүнө азыртадан эле ишенбесин айтууда. Ал 12 жыл мурдагы окуяны кайрадан козгоо менен учурдагы бийлик дарегине сын айткандарга басым жасап жатат деп эсептейт.
Эми бул мындай айтканда болбогон иш да. Мамлекеттин мындай укуктук мамлекет экендигин көрсөтпөгөн иш, мыйзамды сыйлабаган иш дегенде себеп дегенде ар нерсенин эрежеси бар да. Жанакы 38-беренеде кылмыш жаза кодексинде мөөнөттөр жазылган да. Оор кылмыштар 10 жыл, а бул уже 13 жыл кетип атат. Анан муну ким чыгарды, ничин чыгарды, эптеп өздөрү эле баягы күчкө салып ушунун баардыгы эптеп эле мындай элге мындай бирөөнү каралап, же болбосо элдин башын мурун башка жака буруп дегендей ошонун үчүн эле жасалып жаткан иш да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон иш кайра тергелеп баштагандыгын билдирген. Анда кылмыш Жалал абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы, кооганын чыгышына күнөөлүүлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экендиги кабарланган. Анын алдында президент Садыр Жапаров атайын кызматка июнь окуясындагы материалдарды кайра иликтөөнү тапшырган эле. Кылмыш иши былтыр козголгон менен тергөө иштери быйыл гана активдүү жүрдү. Анын алкагында 20 саясатчы суралды. Алардын арасында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да бар. Ташиев бул иште убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги бар экендигин ачык эле мурдатан эле ачык айтып келет. Быйыл апрелде прокуратурага сурак бергенден кийин да ал дал ушул пикирин журналисттерге кайталаган болчу.
Отчет о государственной комиссии было, отчет о депутатской комиссии было.
Буга чейин мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын отчетторунда июнь коогасына негизги күнөөлүүлөр убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү экени айтылган. Алар түштүктө өз таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып, жергиликтүү жикчилдерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалангысы келип, мындан улам улуттар аралык кагылышуу чыккан.
Ошентип, өлкөнүн эгемен тарыхындагы кандуу окуялардын бири болгон июнь коогасы боюнча кылмыш иши кайрадан тергелип сотко жетти. Эксперттер бул соттук жараянга маани берип, саясатташкан иш болоорун билдиришүүдө. Себеби иштин алкагында өлкөнүн мурдагы президенти баштаган ири саясатчылар фигурант катары өтүп жатат. Дал ушул жагдайларды эске алган июнь окуясын иликтөө боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү саясаттануучу Орозбек Молдалиев соңку соттук жараяндын акыркы саясий кырдаалга таасири болоорун тамбайт. Расмий маалымат боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 440 ашык адам каза болуп 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлдеги жараат алган. Ошол окуя учурунда 58 адам дайынсыз болсо, алардын 15 ашыгы али күнчө табыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай эми укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен маектешебиз. Төлөкан айым телефон аркылуу бизге интервью бергенде ошо июнь окуясына байланыштуу иштин сотко өтүшү жана бул соттун маанилүүлүгү тууралуу кептен баштады.
Ошол 10 ашты бул окуя. Бул аябай адам өмүрүн жоготуу, жетим калуу, үйлөрсүз калуу, мынакей 19 жакын киши да эмгичи табыла элек ошондон бери. Ошон үчүн ушундай кайталанбаш үчүн мурунку сабактар деп да айтсак болот муну. Бирок акыйкат болуш үчүн сот аркылуу чечилиш керек да бул маселелер.
Бул жараянда көңүл буруучу кандай негизги жагдайларды айтат элеңиз?
Бул аябай оор нерсе, бирок бүгүнкү күндөгү сот статусу же болбосо акыйкат чын эле ушундай каралып ушундай чечилеби деген көп мындай бир көз караштар болуп атат да. Экинчиден, бул акыйкат болуш үчүн сөзсүз түрдө буунун чечимдерин бүгүнкү ишин соту эле чечип койсо болмок да. Мисалы жаза тарткан ушул адамдардын тагдыры аябай териштирилип жана эл аралык деңгээлде дагы чекит коюлуп, булар деген ушул кооголаңдын астында калган жөнөкөй адамдар, ошон үчүн өкмөт, бийлик жоопкерчиликти алыш керек деген дагы нерсе бар да.
Июнь коогасына байланыштуу кайра териштирүүнү саясатка байлагандар да болууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө айып коюлушу деги кайра териштирүүнүн өзү саясий оюн деген көз караштар канчалык негиздүү?
Эми биздин коомчулуктагы көп мындай бир баштан өткөрүп ушундай окуяларды, мисалы июнь коогаларынан мурундагы 1993-жылдагы дагы трагедия бар да. Ошон үчүн бир дагы жолу акыйкаттыкты көргөн эмес да биздин жарандарчы. Туугандарсыз да бойдон калган жана ошондой акыбалдан чыга албай кайта дагы 20 кийин болсо да кайталанган да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул кайталаш үчүн акыйкаттуу принциптер күчтү, аябай ыйык адам укуктарын сактап, эчкимди жөн эле күнөөлөбөй, бирок териштирип, ошо деңгээлде жетеби ошол соттордун деген маселе бар да. Анткени бул деген өтө профессионалдуу иштеш керек да. А мындай ойлор айтыла берет, анткени ар тараптын өзүнчө адамдар бар да. Ошон үчүн саясатчыларды жакшы көргөн адамдар бар, тууган тушканы бар, бирок ошого карабай эгерде эгемендүү сот жана ыйык ушул адам укугу жана мыйзам күчтүү болсо, мыйзамга такап барын тең жемиштерин алып келет да.
Дагы бир маселе бар, бул улут аралык мамиле. Назик темалардын бири кайрадан териштирүүлөр, эски жараны козгоп ортодо бири бирин жаман көрүүнү кайра пайда кылышы мүмкүн деген бир кооптонуулар да айтылып жатат.
Бул эми бул совет мезгилден калган мындай калыптанган дагы стигмалар бар да коомчулукта дагы, саясатчыларда дагы. Экинчи жактан ушул улут аралык маселелер мына бүгүнкү күндө аябай мындай сезимтал статусу бар да. Бирок биз баарыбыз тең түшүнүшүбүз керек, бул деген биз адамбыз ар бир. Ошон үчүн мына мыйзамда да конституцияда жазылган ар бир адам ушул кыргызстандыктар ушул конституция ыйык документтен же болбосо ошол эле тиги декларация адам укугу боюнча да кандай бул дүйнөдө кандай сабактар башынан кечиришкен. Ошон үчүн биз мунун баарын тең мына кандай болбосун акыйкатты келиш керек. Акыйкат чечилсе экинчи кыргызстандай кайталанбайт деген да нерсе болмок да. Бирок жана ыйык адам укугун биз аябай карманышыбыз керек. Андан кийин 100 жакын этникалык эл бар биздин Кыргызстанда. Ошон үчүн биз бай деп эсептешибиз керек өзүбүздү. Кандай үйгө киргенде тамагыбыз жайнап турат столдо, дасторконубузда. Ошол корей салатынан баштап тиги плов, дунганский лагман баары тең. Мунун баарын аябай кандай деп айтсам баалаш керек, сыйлаш керек. Сыйлоо аркылуу жана адамдардын укугун тепсебей иштешсек, жашасак, бул деген Кыргызстан үчүн ыйык нерсе да. Аны түшүнө билиш керек. Ошон үчүн согуш да болбош керек, бирөөнү кемсилтпеш керек жана мыйзамдуулук келиш керек. Бирок ошондо дагы эч кимди басмырлабай жана бийликтеги адамдар өч алмай жок мындай бир жакшы принциптер менен иштесе, биз ойлойбуз акыйкатты келиш керек. Ошондо чыныгы реформа болот да, акыйкат келсе.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго укук коргоочу, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Эми кабарлардын ышкай мазмуну. Донецкде жикчилдер шаардагы заводдо аткылоодон аммиак агып кеткени кабарланды. Латвиянын парламенти Орусияны терроризмдин демөөрчүсү деп тааныды. Эстония Шенген визасы бар орусиялыктар үчүн чек арасын жаба турган болду. Бишкекте тазалык ишканасынын айрым кызматкерлери мэриянын 1-май районундагы таштанды чыгарууну жеке ишканага берген чечимине каршы нааразылык акциясына чыгышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети акыйкатчы институтун популизмге айыптады. Жин менен кырдаал курчуп турган малда Тайван аскердик машыгуу өткөрдү. Улуттук энергохолдинг компаниясы бул тармактагы башкарууну реформалоо иштери тууралуу маалымат берип, бир катар компанияларды бириктирүү жана ирилештирүү чечимдери кабыл алынганын маалымдады. Тажикстанда АКШнын борбордук командачылыгы уюштурган машыгуу башталды. Баткен жана Жалал-Абад облустарында мектеп директорлугуна талапкерлер тесттен өтүүдө. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү болуп Исмаил Сагыналиев дайындалды. Ак Илбирс улуттук кино сыйлыгына тасмаларды кабыл алуу башталды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантып, эл аралык темага өтөбүз. Украинанын Донецк облусунда катуу кармаштар уланууда. Орус аскерлери Николаев шаарын кайрадан аткылашты. Ал арада Билингат иликтөөчү уюму аннексаланган Крымды 9-августта болгон жарылуудан кийин деген сүрөттөрүн жарыялады. Ал эми Латвиянын парламенти Орусияны терроризмдин демөөрчүсү деп тааныды. Айнура Жекша кызы толугураак баяндайт.
У меня во дворе есть военный объект.
Коромдо аскердик жайды көрүп жатасыңарбы? Бул жакта жалаң балдар менен карык артаңдар жашайт. Бардыгы көчүп кетишкен, көчөлөр ээн калган. Украинанын Николаев шаары 10 августта кайрадан аткыланды. Мэр Александр Синкевич 8 жер там, ишканалар менен депо жарым жартылай талкаланганын билдирди. 3 киши жараланды, арасында 13 жаштагы өспүрүм бар. Николаев орус аскерлери басып алган Херсондон 60 километрдей алыс жайгашкан жана согуш башталгандан бери утур-утур аткыланып келатат. 6 августта британчылыгындоо кызматы уруш жаңы фазага кирип жатканын, айгышкан салгылашуулар Запорожьянын түштүк-чыгыш тарабынан Херсонго чейинки тилке жүрөрүн болжолдогон. Катуу кармаштар Донецк облусунда да уланууда. Өздөрүн ДНР деп атаган орусиячыл жикчилдердин өкүлү Даниил Бессонов алардын колуна өткөн Писки шаарчасында каршылык көргөзгөн күчтөр кала бергенин жазды. Бирок Украин бийлиги шаарчаны аскерлери көзөмөлдөп жатканын, орус аскерлеринин чабуулуна туруштук берип келе жатканын билдирди. Жикчилдер Украин армиясы Донецкедеги пиво заводун аткылаганда түтүк бузулуп, сыртка аммиак төгүлүп кеткенин айтышууда. Жергиликтүү тургундарга көчөгө чыкпоо, терезелерди ачпоо көрсөтмөсү берилди. Эки тараптын тең маалыматтарын көз карандысыз бышыктоо мүмкүн эмес. Шаршембиде Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермак Запорожье атомдук станциясына жакын жерден сокку уруп жатканы үчүн орус күчтөрүн айыптап, алар Украин жоокерлери ядролук жайга ок чыгара албасын билип туруп, ушундайга барып жатышат деп белгиледи. Орус аскерлери согуш талаасында жеңе албай шаарларга чабуул коюуда. Запорожье АЭСине жашынып алып, дүйнөнү ядролук апаат менен шантаж кылып жатышат, деп жазды Ермак Твиттерге. Москванын Ирандын атомдук программасы боюнча Венада өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдөгү өкүлү Михаил Ульянов Россия 24 телеканалына курган маекте Украин тараптын орустар АЭСтин айланасын миналап жатат деген дооматын курулай калп деп атады. Ал арада Белинкат иликтөөчү уюмдун негиздөөчүсү Элиот Хиггинс жана кызматкери Христо Грозев аннексияланган Крымдагы аскердик аэродром делген сүрөттөрдү жарыялашты. 9 августта Саки деген базада бир нече жарылуу болгон. Планет деген сервистен алынган сүрөттөрдүн биринде имараттар менен учактарды көрсө болот. Экинчисинде ошол имараттар менен техниканын күйүп, жарым жартылай урап калганы байкалууда. Хиггинс сүрөттөр 9 жана 10 августта тартылганын жазды. Анын айтымында бир жерде көп сандагы учактар менен ок дары жарылганда сыягы бүт аэродромду каптаган өрт тутанган. АКШнын согушту изилдөө институту орусиялык кеминде 8 учак жок кылынган деп эсептейт. Орусиянын коргоо министрлиги техникадан ажыраганын четке кагууда, мекеме бир киши каза тапкан жарылууларга авиациялык ок дарынын детонациясы себеп болгонун билдирген. Украина ал окуяга тиешеси жоктугун айтууда. 11 августта Латвиянын парламенти Орусияны терроризмдин демөөрчүсү деп тааныды. Сеймдин жыйынында сунушту 67 депутат колдоп, 16 киши добуш берген жок. Латвия августтун башында орус жарандарына туристтик виза берүүнү токтоткон. Шаршембиде Латвиянын коргоо министри Артис Пабрикс Пентагондун башчысы Ллойд Остин менен кездешүүдө АКШны аскердик жардамды көбөйтүүгө үндөдү.
The outcome of Russian invasion of Ukraine.
Украинага басып кирген Орусия утулуп, Украина жеңиш керек. Украиналыктардын жеңилүүсүнө жол берип эле жетиштүү эмес. Андай болбосо, Украина утулуп калса, уруш биздин чек араларыбызга жакындап келиши мүмкүн. Биз мындайды каалабайбыз.
Остин Орусиянын коркунучуна туруштук берүүгө керек болсо, АКШ Балтика өлкөлөрүнө көбүрөөк аскерлерин жөнөтүүгө даяр деп айтты. 95 жылдан бери АКШнын коргоо министрлери Латвияга бара элек болчу. Балтиканын боюндагы мурдагы советтик өлкөлөр Латвия, Литва жана Эстония 2004 жылы НАТОго кошулган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бүгүн 11 августта Баткен менен Жалал Абад облусунда мектеп директорларын тандоо башталып, компьютердик тестирлөөдөн өтүштү. Президент 12 июлда кол койгон жарлык ылайык 5 жылдан көп убакыттан бери иштеп келген директорлор кызматтан алынып, ордуна жаңы жетекчи сынак аркылуу дайындалыш керек. Коомчулукта мектеп директоруна кошо мугалимдер да мезгил-мезгил менен ушундай сынактан өткөрүлүп, деңгээли аныкталып турса дегендер бар. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Тата суроолор келди, бирок даярдыкта жаман болгон жок.
Адилет Салимбай уулу 29 жашта Баткен шаарындагы Кызыл жол орто мектебинин директорлугуна талапкер катары сынакка катышып, 65 упай менен директор болгону турат. Мектепке директор болуу үчүн атайын адабияттарды окуп даярданганын айтат.
Жакшы шартта өткөрүлдү, адамдык фактор болгон жок. Мен ушул билим берүү системасында өзгөрүүлөрдү көрүп, ага мындай жакшы мамиле менен мындай көңүл буруп, мен дагы ушул жетекчи катары өзім читеп, өзім тәжірибемді өнүктүргүм келди. Татал суроолор келди, бирок даярдыкта жаман болгон жок. Албетте, бул конкурстан өтүш үчүн мыкты даярдык керек.
Баткен облусу боюнча 98 мектеп директорлугунун ордуна 200 ашык талапкер билдирүү берип, биринчи этапта тиешелүү кагаздарын тапшырып, өткөн 149 талапкер компьютердик тестирлөөгө киргизилди. Жалал Абад облусунда болсо 158 мектептин директорлугу үчүн сынак жүрдү. Мында талапкерлер компьютер аркылуу 1.5 саатта 80 суроого жооп бериши керек. Азырынча тестирлөөнүн жүрүшүнө нааразы болуп, апелляциялык арыз жазгандар болгон жок. Сынакта 60 балл ала албай, директорлукка өтпөй калган талапкер Мухаммед Жалалидин уулу тандоонун жүрүшүнө нааразылыктар болбогонун байкоочулар да көзөмөлдөп турганын айтат.
Жок, нааразычылык жок. Ушул мүмкүн болушунча завучтар, правкомдор, ошол администрацияларга аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Биринчи ушул мектептерде администрация тармактарында иштеп келгендерге баягы жеңилдик болот экен. Нааразычылык жок, мен бизде кечирээк маалымат алдык, даярдык бир аз азыраак болуп калды ошол.
Тестирлөөнүн ачык айкындуулугун көзөмөлдөө үчүн мугалимдердин кесиптик бирлиги, билим берүү мекемелеринин, коомдук уюмдардын өкүлдөрү байкоочу болуп катышты. Байкоочу катары катышып жаткан Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Мажилимов сынактын жүрүшүндө район шаардык билим берүү башкармалыктары кийгилише албай турганын, билимдүү уюштуруучу директорлор тандалып келсе, иштин жылышы жакшы болорун айтат.
Билим берүүдө чоң реформалар башталып атат. Коркпой баягындай кадамды ташташыбыз керек. Бул жаңыдан келген директор сөзсүз мектепке жаңылаанын алып келет. Бул өтө жакшы учурунда болгон нерсе, муну биз колдойбуз. Бүгүнкү күндүн талабы ошол издегич, жамаатты алга сүрөгөн, жакшы бир ой пикир идеяларды тапкан, билим сапатын көтөрүүгүн үстүндө иш алып барган жетекчилер болсо, бул сөзсүз билим берүү тармагында өз үлүшүн кошот да, иш дагы жеңил болот.
Президент Садыр Жапаров 12 июлда мамлекеттик жана муниципиалдык жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилери сынак менен тандоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Анда билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кесипкөй адистерди тартуу, билим берүү чөйрөсүндөгү башкарууну жакшыртууга багытталганы айтылган. Сынакта эң көп упай алган талапкерди министрликтин сунушу менен райондук билим берүү бөлүмдөрү кызмат орундарына дайындайт. Мектеп директору болуу үчүн талапкердин 7 жылдык педагогикалык стажы, педагогикалык жогорку билими болуусу шарт. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билимдин сапатын жана маалымат технологиялардын баалоо улуттук борбору сынакты уюштурууну колго алган. Мекеменин өкүлү Бактыгүл Шамшиденова мектеп директорлугуна тандоо талапкерлердин заман талап кылган баардык мүмкүнчүлүктөрү баалана тургандай суроолордон даярдалганын айтат.
5 разделден болуп атат: управленческий менеджмент, педагогика, возрастная психология, закон об образовании, ичинде конвенция о ребенке, статус учителя, закон об образовании, государственный стандарт дегендерден тест алынды. IT-компетенция бул болсо на уровне пользователя болуп атат да. Тестти түзүп атканда биз айылдык мугалимди ойлойбуз да. Ушу чоң алайда жашаган, лейлекте жашаган мугалим ушу тесттерге жооп бергенге алдары келсин деп.
Министрлик өткөн айда Талас облусунда мектеп директорлорун тандоого байланыштуу биринчи пилоттук сынак өткөргөн. Быйыл жаңы окуу жылынан башталышына чейин өлкө боюнча 5 жылдан ашык директор болуп иштегендер кызматынан бошотулуп, баары сынак менен кайрадан тандалмай болгон. Талапкер Мухаммед Жалалидин уулу болсо, директорлукка даярданып жатып, бир топ адабияттарды окуп, билим деңгээлин өстүргөнүн айтып, сынакты бир эле директорлор эмес, мугалимдердин баарына жүргүзүп, билим деңгээлин аныктап алса жакшы болорун айтат.
5 жылда бир өткөзүп турса аябай сонун болот экен. Септинде аккредитацияда башка да мындай айкындык болбойт да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул керектүү нерсе экен. Мен мына даярданып жатып дагы көп нерсени көрдүм, көп нерсени билип алдым. Азыр ушул тестке келип ушуга даярданып жатып мен билбеген нерселерди билдим.
Баткен облусунда 98 бош орун үчүн сынакка катышкан 147 талапкердин 60 гана зарыл болгон, 60 баллды топтой алды. Калган бош орундар үчүн дагы сынак өтөт. Билим берүү жана илим министрлиги быйыл жаңы окуу жылына карата миңге чукул мектептин директору алмаша турганын билдирген. Бул демилгеге каршы болуп акция уюштургандар да болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем
эжесиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Бишкектеги